La historia de mi vida, que conté en aquella época, que es la misma de ahora, es la siguiente. Resulta que yo tenía que nacer en invierno, pero no me habían comprado el abrigo. Y dije, me espero y nazco en el verano, con el calorcito. Y me esperé 6 meses y nací sorpresivamente. En mi casa ya ni me esperaban. Y mi madre había salido a pedir perejil a una vecina, así que nací solo y bajé a decir solo a la portera. Dije, señora Julia, soy niño. Y dijo la portera, bueno, ¿y qué? Dije, no, que he nacido, no está mi madre en casa, a ver quién me da de mamar. Y me dio de mamar la portera, poco, porque estaba la pobre ya que ni pa' un cortado. Porque de joven había sido nodriza y había dado de mamar a 11 niños y a un sargento de caballería que luego ni se casó con ella ni nada.
Pois con esta voz tan recoñecible, con ese humor de Gila, arrancamos hoxe esta conversa con Manuel Álvarez, a quen temos xa outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, Susi, moi bo día.
Pois poucos, non? Serán os que non recoñezan a Gila, quizás os máis novos.
Sí, hai que ser moi noviño, penso, estar aínda na adolescencia ou non ter cumprido ou estar próximo á maioría de idade para tal vez non recoñecer a Miguel Gila Cuesta, que así se chamaba este cómico, actor, debuxante, foi así múltiples cousas, pero humorista, no sentido máis amplo da palabra, ou como él se definiu nalgúnha ocasión, humanista, que así lle gustaba chamarse tamén. Un madrileño que tan só, dicíamos, os máis novos se cadra non lembran, porque finou no ano 2001, o día 13 de xullo de 2001, con 82 anos de idade, morría en Barcelona, pero o que hoxe imos lembrar é o seu nacemento, porque nunha xornada de 12 de marzo, hoxe sería onte, día 12 de marzo, teria sido centenario Miguel Gila. O 12 de marzo de 1919 nacía en Madrid, en Tetuán, logo criouse xunto cos seus avós no barrio de Chamberí. 100 anos de vida teria cumplido hoxe Miguel Gila de seguir entre nós, aínda que recordando pois as historias que el contaba, como a que escoitábamos agora na introducción, pois de algún modo pois aínda o sentimos vivo ou a súa obra permanece.
Pois un home que conseguiu a fama, incluso imagino que tamén pois a bonanza económica, pero que tivo uns comezos moi duros, non?
Sí, a vida de Gila é un caso destes, como dicimos os galegos, ás veces de rir por non chorar, non? Acaba topando unha vía de expresión no humor, na comicidade, para de algún modo fuxir das miserias dos seus primeiros anos, de cando era rapaz, cando foi mozo, e para tamén, dunha forma un pouquiño máis calada, pero eu penso que totalmente evidente para ouvidos de todas as persoas que escoitaban, denunciar xa non as miserias propias, senón as comuns a todos nós, que tiñan que ver, pois, por exemplo, coa guerra que a él tanto marcou. Gila, como ti dicías, era un rapaz de orixes humildes, xa orfo de pai dende o nacemento. O seu pai morreu nun accidente en Barcelona 2 meses antes de que él nacera. Foi por iso que cando a súa nai o tivo, que o tivo moi nova tamén, ao principio deixou no cuidado dos seus avós. Gila, el explicou despois, porque escribiu biografías, como adoita acontecer cos cómicos, non? Nunca sabemos ata que punto todo o que contou ou deixou escrito da súa vida é verdade ou canto é un pouquiño de fabulación para adornalo, non? Pero sexa como for, é o relato que el deixou, ese é o que aceptamos, é o que nos gusta, sobre todo se está tan inzado de episodios memorables como de Gila. El criouse cos seus avós, dicía que era un traste na escola, até o punto de que cando tiña apenas 13 anos, a nai dixeron, mira, este fillo teu daqui non facemos proveito dele, é mellor que busca a vida por outro lado, non nos estudios. Foi por iso que comezou a traballar moi novo, primeiriño empaquetando café e chocolate, e logo como aprendiz de pintor de coches. Foi iso traballando en diversos talleres mecánicos, logo polas noites fui practicar a unha escola de artes e oficios o debuxo, que era o que a él realmente máis lle prestaba. Gila, dende novo, foi tamén unha persoa comprometida políticamente, militaba nas Xuventudes Socialistas Unificadas, e se facemos contas, dicíamos que naceu no ano 1919, pois podemos inferir que tendo apenas 17, 18 anos, acontece un episodio tráxico que vai marcar a vida das persoas todas da súa quinta, que é o estoupido o inicio da Guerra Civil, o alzamento fascista. Él, como militante das Juventudes Socialistas, alístase no 5º Rexemento de Lister, no Rexemento Pasionaria, e alá vai ao combate, a combater na Guerra Civil no bando republicano. Participa en varias frontes até que nun dos conflitos atrapado polo inimigo, polo chamado bando nacional, e isto xa é un dos episodios máis recordados da biografía de Gila, posto diante dun pelotón de fusilamento. A vida de Gila teria que ter rematado aí, sendo apenas un mozo. Por fortuna para él, o iso contou, os que o tiñan que matar ian tan bébedos, tan presos da euforia, o fusilamento estaba organizado para plena noite, entre a pouca luz e a borracheira que levaban os militares que o tiñan que matar, non lle acertaron, acertaron ya outros compañeros seus, pero a él non. Que fixo Gila? Pois facerse o morto, que se cadra o máis sensato nesas circunstancias. Fixo-se o morto, sobreviviu, logrou fuxir, pero finalmente foi feito prisioneiro de novo, e trasladárono daquela xa un campo de concentración en Córdoba, en Valsequillo. Despois foi pasando por outros campos de concentración e prisións, chegou a coincidir con Miguel Hernández, e durante ese tempo de preso e de represaliado, o que fixo foi pouco a pouco ir afinando as súas dotes como a debuxante. Foi facendo debuxiños, caricatura e pequenos cadriños nos que ben facía gags, sobre todo historietas de denuncia. Tivo, cando por fin o liberaron, tivo que facer o servizo militar durante 4 anos. Él diría que foi un tempo que lle roubaron de vida para de algún modo reinsertalo, non, na sociedade, na España que quedou baixo a dictadura de Franco logo do conflito bélico, logo da Guerra Civil. E ese Gila, que finalmente cumpre xa con todas as encomendas que lle poñen para aceptarlo de novo en sociedade, comeza a vivir xa como a debuxante, como caricaturista. Os seus traballos para algunha pequena publicación chaman a atención dos responsables de outras de máis zona, como la Codorniz, por exemplo, e así é onde el comeza a facer un nome. Fai uns cadriños que ao principio, pois, ben, son cómicos e denuncia situacións comuns, pero nas que pouco a pouco vai metendo o dedo na chaga, non, das circunstancias que foi vivido.
En que ano estamos aproximadamente?
Por aí xa estamos nos anos 50 e pico, vamos chegando, a cousa vaise relaxando algo.
Ainda así me parece un home cunha valentía importante, non? Despois do que tivo pasado, a piques de morrer nun pelotón de fusilamento, atreverse a ir máis aló con eses debuxos.
Sí, acontece ás veces, non? Tamén nestes réximes dictatoriais, que cando a victoria consideran que é tan plena, pois ata se permiten un pouquiño de relaxo, no sentido de que case lles fai gracia o que les entenden que son bromas inofensivas, non? Porque o que poida dicir un cómico, un humorista, non lles pode afectar tantísimo. Aínda así, Gila vai traballando nos seus contos. Finalmente, tamén escribindo para teatro, para representacións teatrais, de cabaret, de vodevil, facendo pequenos guións, chega a oportunidade un día que un dos actores que tiña que ler unha das historias que el escribe, considera que non ten o ton apropiado, que aquilo non é algo propio para él. É así como o promotor o anima a que sexa el mesmo o que saia ao escenario e conte aquel conto. E aí é onde nace de alguna maneira ese Gila monologuista, non? Que é o que máis lembramos todas e todos nós, penso, antes que como a debuxante, que tamén, pero sobre todo lembramos en riba dun escenario contando os contos dunha maneira moi particular. As máis das veces vestido como a un o españolito medio, non? Que se dicía o pobre home que o mellor saía do rural e ia buscar fortuna a cidade. Un pouco esta estampa das películas de Paco Martínez Soria, non? O home que ia co que el considerava era o seu mellor traxe, vestía unha camisa, no seu caso, de cor vermella, case sempre, levaba chaleco, levaba boina, tamén as maestras veces unha maleta. E que facía, sobre todo, se agarraba un teléfono, non soltaba, e empezaba a botar corda, había soltar corda contando todas as súas vivencias. Foi así como Gila, non sabemos se el foi quen o inventou, pero dende logo estableceuse como o mestre do monólogo dialogado consigo mesmo, non? Porque sempre o escoitábamos, pois iso, falando ya un teléfono, onde el preguntaba e de algún modo imaginábamos as respostas do interlocutor ficticio, pois grazas ao que el ia, ao modo no que el dirixía a conversa. Dentro desa maneira de presentarse no escenario había variacións, por suposto, e a máis popular entre todas elas era precisamente a que facía escarnio da guerra, daquilo que el coñeceu tan de preto. Cando pensamos en Miguel Gila, case todos lembramos unha frase que, oiga, es el enemigo, como un soldado chamaba por teléfono a trincheira de enfronte para acordar como e de que maneira había que facer a guerra. Podemos lembrarlo agora escoitando.
Es el enemigo. Ustedes podrían parar la guerra un momento. Que si pueden parar la guerra un momento. Ahora sí, le escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. ¿Sí? ¿Van a venir muchos? ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana, que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Sí, porque ahora no encontramos el polvorín. De acuerdo. Y podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón, el sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar.
Pues Gila, facendo humor con algo tan trágico como a guerra, ¿no?
Sí, justamente. Aparte, de alguna forma, pues esta maneira de pôr de manifesto o absurdo da guerra, pues tanto que se fala, non, de pechar e sandar as feridas do conflito, pois eu creo que esta era unha boa maneira, non, a forma na que tiña el de facermonos ver a todas e a todos o terrible o absurdo que teñen as guerras, pero claro, con este xiro humorístico seu, claro, tan particular.
Ademais, antes dicías que era habitual velo cunha boina, pero eu lembro sobre todo con ese casco, non, de
co
guerra.
Vestido tamén, sí, co uniforme de militar e co casco de guerra. El adoitaba iso, presentarse en público dunha maneira sinxela, cando tocaba o número sobre a guerra, pois así de militar, non? Pero ás veces mesmo saía dunha trincheira, tamén saía así, como sacando a bandeira branca, agachado, pero as outras veces, pois, de paisano. dotes escénicas, as de Gila, que hai que dicir que perfeccionou no exilio, porque estivo tamén exiliado durante bastantes anos, e algún dirá, claro, pola súa afiliación política, non, porque tiñan marcado do tempo da guerra civil, non necesariamente. Gila exilias en 1961 de maneira voluntaria porque entendía que na España daquel tempo non lle deixaban vivir a vida como el quería. Isto que quería decir, non o deixaban casar. Como deixaban casar por segunda vez. Gila tivera unha primeira muller, que era unha mestra de Zamora, pero despois deixou unha, quixo divorciar para casar con unha directora de teatro, que era María Dolores Cobo. Ao final, os dous deciden marchar a Argentina, ali se van a comezos dos anos 60, e a verdade é que vota prácticamente 20 anos fora de España, no exilio, non só está facendo os seus números, senón que mesmo chega a fundar unha compañía teatral, escribe pezas para teatro, xira, por exemplo, por México, reside durante un tempo noutros países americanos, como Uruguai, Venezuela, realiza iso, xiras por toda América Latina, pues traballa tamén en programas de radio, que era algo que fixera tamén durante un tempo en España, onde chegara mesmo a narrar partidos de fútbol. Ali vota un tempo, dicía longo, porque non será até 1985, aínda que de cando en vez volta por España, pero non será até 1985 cando finalmente decide que pode volver a España. Xa sabemos, entramos nunha etapa diferente no país, cambio de goberno, en o socialismo, entra Felipe González, de algún modo Gila sinte que as cousas van cambiar para ben ou como para el quixera que cambiasen, como el quería que cambiasen. É así como volve, retorna, instálase definitivamente en España de novo e faise famoso, pois, por exemplo, grazas, xa alcanza unha popularidade extraordinaria, grazas sobre todo ás súas intervencións televisivas. Será unha presenza constante nos programas de televisión de variedades, non, que eran uns formatos moi moi habituais, o que temos aínda hoxe en día en Galicia co Luar, non, que antano era norma na televisión pública española, tamén con José Luis Moreno e cousas así, non. Pois irá aparecendo cada pouco Gila e logo será pois tamén converterase nunha figura de moitísimo prestixo dentro do humor, canda outros que facían humor como a él dende había anos, como Chumi Chúmez ou Tipe Col, será unha presenza habitual, por exemplo, nos programas de Jesús Hermida tamén, que aí os recordamos. Irá publicando libros, non só biografías, senón tamén creacións un pouco máis de ficción, obras nas que, por exemplo, resucita aos dictadores fascistas e os fai conversar entre eles, non, para poñer de manifesto tamén pois a súa peor faciana, en fin, sempre co seu compromiso político de maneira manifesta, fai campaña polo Partido Socialista en algunha ocasión, manifestase públicamente contra, no tempo das eleccións, contra a posibilidade de que José María Aznar sexa presidente do goberno. Iso fai que mesmo algún dirigente do PP daquela altura, dos primeiros anos 90, dixera públicamente que o que había que facer con Gila era comprarlle un billete para que se volvera de volta a Argentina e xa non retornase máis a España.
Moi sutil.
Moi sutil, moi sutil. Gila nunca deixará de comportarse como sempre se comportou, con esas ganas de facer rir, pero tamén con esa falta de contención a hora de calarse, non? E de cantar as verdades que a él lle apetecía. Con todo, non deixa fora, por suposto, o humor que todo o mundo pode disfrutar independentemente das súas ideas. A min se boto memoria de cando vía as actuacións de Gila de Rapaz, unha das que máis gracia me facían sempre era cando explicaba como el detivera a Jaco Destripador, non? Explicaba, contaba aquel conto e sempre explicaba que o fixera dunha maneira totalmente revolucionaria, que el fora quen de atrapar a Jaco Destripador a base de indirectas. Foi, amedrentou, non? E acabou con el a base de indirectas. É un dos contos de Gila, podemos escoitar un anaquiño tamén.
Y como a mí no me gusta la violencia, le detuve con indirectas. Nos cruzábamos en el pasillo y decía yo, alguien ha matado a alguien. Y no me gusta señalar. Después me lo encontraba en el baño y decía yo, alguien es un asesino. Y se ponía colorado, colorado, colorado. Y a los 15 días dijo, no puedo más, y yo lo confieso y se entregó.
No puedo más. Pois con indirectas que conseguiu así deter a Jack el Destripador.
Sí, nada, era un dos seus moitos contos. Inda hoxe que sinta nostalgia dos seus contos e historias, pois en internet son ben fáciles de atopar, en portais de vídeo como YouTube, pois atopanse unha morea de monólogos e actuacións de Miguel Gila, e tamén, non podía ser de outra maneira, coincidindo co seu centenario, pois hai editoriais que están rescatando a súa obra. De feito, publicase agora un libro que é unha especie de compendio e antoloxía no centenario de Gila, pois do que foi a súa vida, e onde se rescatan pois un montón de materiais que el publicou, evidentemente debuxos, cadriños, algunha carta, textos, en fin, para reencontrarse cunha voz fundamental para entender o humor que se fixo en España durante moitas décadas, máis de 40 anos estivo como profesional do teatro e do humor Gila, e sobre todo que hai quen considera pois tamén que en tempos como os que se están vivindo últimamente, non, de onde parece que rexorden pois ideas ou ideais políticos pois un pouco preocupantes, non, que ceden a cousas que creíamos esquecidas, onde se fala pois con linguaxe un pouco bélica tamén, non, patriotismos exacerbados, de cuestións que teñen máis que ver coa xenofobia e a discriminación e o de colocar a un tipo de cidadán sobre outros, pois se cadra resultan contos os de Gila que sen el querelo máis de 15 anos despois do seu pasamento, pois resultan, por desgraza, de moita actualidade, non? Uh-huh. Que non serven se cadra pois para aplicarnos o conto.
Por certo, como morreu?
Pois morreu dunha afección pulmonar nun hospital en Barcelona. Tiña 82 anos, vida intensa a súa, por suposto. Uh-huh.
Vida intensa e longa, porque 82 anos non está mal, non?
Non, e aparte iso, estivo sobre as táboas ate baites durante toda a súa vida, mesmo nos últimos tempos tamén.
Manuel, incluso falábamos de publicacións, de libros, de revisión de todos eses espectáculos, pero tamén hai cancións dedicadas a Gila.
Sí, por suposto, dicía, tivo moita influencia na maneira de facer humor e dun humor pois accesible a todo mundo, pero tamén cun xiro intelixente, e sobre todo tivo unha vida, como dicíamos, que el autobiografiou dunha maneira moi particular e imaginativa, non? Como cando escoitábamos ao principio que dicía que naceu e a súa nai non estaba, ese tipo de anécdotas son as que recompilou Tonchu, non? Un cantautor que aló polos anos 90 tivo bastante éxito nas radios españolas e que no seu disco máis coñecido e popular pois tiña unha canción dedicada precisamente a vida de Miguel Gila.
Pois con ese tema despedímonos hoxe. Manuel, un saúdo.
Ata a semana que ven.
Nació. No había nadie en casa y él nació y con... con razón su madre se enfadó. No quiero que se repita y nazcas cuando yo no estoy. Creció, las bromas de su pueblo me contó. Por poco muere uno y se enfadó, que se marche si no tiene buen sentido del humor. Voló en un cohete que se fabricó, con tuercas, con albal y con cartón, y la luna desde entonces siempre le sonríe al sol. Camisa roja como el corazón, tu vida se merece una canción, tus cintas guardo en un cajón. Absurda se alistó, de risa el enemigo le mató, con cañones sin agujero y una bala con cordón. Viajó en coche, en tren, en barco y en avión, y junto a una señora se sentó, que le dijo con detalle pa' qué sirve el cinturón. Llamó, no sé ni qué teléfono marcó, tampoco sé muy bien de lo que habló, solo sé que nos reímos y aplaudimos cuando colgó. Camisa roja como el corazón, tu vida se merece una canción, tus cintas guardo en un camisa roja como el corazón, tu vida se merece una canción, tus cintas guardo en un